nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Magandang buhay, ginigiliw kong kapatid kay Kristo. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagpanibago ng ating pag-asang harapin ang araw na ito ng may lubos na pagtitiwala. Muli nating ihabilin sa Kanya ang mga gawain natin sa buong maghapon. At hilinging pangunahan tayo sa pagtupad ng ating mga tungkulin at sa mga gagawin nating pagdedesisyon. Ito po si Sister Lina Zalazar ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang mabuting balita mula kay San Mateo, Kabanata 24, Talata 42 hanggang 51.
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
"Magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam ang araw ng pagdating ng inyong Panginoon. Isipin nyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi pababayaang pasukin ang bahay. Kaya maging handa kayo, sapagkat sa oras na hindi nyo inaasahan, darating ang Anak ng Tao." Isipin nyo ito, may tapat at matalinong katulong at sa kanya ipinagkatiwala ng kanyang amo ang sambahayan nito para bigyan sila ng pagkain sa tamang oras. Kung sa pagdating ng kanyang amo ay matagpuan siya nitong tumutupad sa kanyang tungkulin, mapalad ang katulong na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na ipinagkakatiwala sa kanya ng amo ang lahat nitong pag-aari. Sa halip ay nag-iisip naman ang masamang katulong.
Magtatagal ang aking Panginoon.
Kaya sinimulan niyang pagmalupitan ang mga katulong na kasama niya samantalang nakikipagkainan at nakikipag-inumang kasama ng mga lasing. Ngunit darating ang Panginoon ng katulong na iyon sa oras na di niya inaasahan at sa panahong di niya alam. Palalayasin niya ang katulong na ito at pakikitunguhang gaya ng mga mapagkunwari. Doon nga may iyakan at pagganggalin ng ngiti.
Isinulat ni Sister Ana Maria Casayas ng Daughters of St. Paul ang paginilay sa Ebanghelyo. Narinig natin sa mabuting balita ngayon na ipinapakita ng ating Panginoong Hesukristo ang kahalagahan ng salitang pagpapasensya. Ayon kay Papa Francisco, ang pagpapasensya ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ay tanda ng kalakasan. Ang pagpapasensya ay isang katangian ng isang taong may malalim na pananampalataya. Kaya nga, pinapalalahanan tayo ni Jesus sa araw na ito na tularan ang mabuting lingkod, na ginagawa ang nararapat niyang gawin habang matiyagang naghihintay sa pagdating ng kanyang Panginoon. At iwasang matulad sa masamang lingkod na sinusunod lamang ang sariling kagustuhan dahil nainip na sa pag-aantala ng pagbabalik ng kanyang Panginoon. Ito po ang nangyayari pag nawalan tayo ng malalim na koneksyon sa Diyos, nawawalan din tayo ng pasensya. Kaya hingin natin sa Panginoon na dagdagan pa ang ating pananampalataya at pagpapasensya, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Maraming nagtatanong, kailan pa kaya sasagutin ng Diyos ang ating mga dasal dahil nauubusan na rin tayo ng pasensya? Kaya hingin natin sa Diyos ang grasya ng pagpapasensya, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa lahat ng mga tao na may pinagdaraanan sa buhay, sanhi ng pandemya. Hilingin natin sa Diyos ang grasya ng pagpapasensya dahil ito ang magbibigay sa atin ng lakas para harapin ang mga sakit at pagdurusa, lalo na sa mga taong nagbibigay sa atin ng sakit ng ulo. Yung mga taong naiinip, nababagot na, at ang mga nakikita at napapansin na lamang ay negative. Huwag po natin silang susukuan. Patuloy po natin silang ipagdasal. Kapatid, maging mapagpasensya at maging matiyaga dahil ito ang tunay at totoong tanda ng may malalim na pananampalataya sa Diyos. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. Umag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalainawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.